Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U Gutenbergovom odgovoru predstavljamo dve nove knjige srpske proze objavljene neposredno pred sajam knjiga u Beogradu. Prvi gost je aktuelni dobitnik Ninove nagrade Dejan Atanacković, koji je objavio novu knjigu priča Čovek bez jezika, i Žarko Radaković, koji već 30 godina živi u Nemačkoj. Upravo je objavio svoj novi roman Krečenje. Dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman u prošloj godini Dejan Atanacković u književnosti je ušao iz sveta likovnih umetnosti. Samostalne izložbe, video i audio instalacije, kustoske projekte realizuje od 1994. a već dve decenije živi na relaciji Italija-Srbija. Predaje multimedijalne umetnosti na Univerzitetu u Firenci. Između Ninove nagrade i ovogodišnjeg sajma knjiga, kada je stigla i najnovija knjiga Dejana Atanackovića, a reč je o delu priče Čovek bez jezika, Dejan je putovao po Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori i predstavljao svoj roman Lusitanija. Susret na sajmu pred odlazak za Firencu iskoristila sam za razgovor sa Dejanom Atanackovićem o knjizi Čovek bez jezika, koju je objavila, kao i prvu njegovu knjigu Besna kobila iz Beograda. Firenca se pominje u nekim vašim pričama, grad u kome živite očigledno uticao na vas i lepotom, i istorijom, i kulturom, sve što Firenca ima.
Firenca je grad koji naravno nosi sa sobom svu težinu svog imena i svoje prošlosti. Firenca je grad koji ima jako mnogo problema, koji je potpuno opsednut najezdom turista, ali pre svega Firenca je grad u kome ja živim jedan deo godine, a to je nešto što traje već poslednjih 20 i više godina. Tako da je to jedno mesto gde ja boravim kada nisam u Beogradu, a Beograd je mesto gde boravim kada nisam u Firenci, tako da je Firenca i Beograd i Firenca se tiču tog nekog konstantnog prisustva i odsustva, kretanja, činjenice da se stvari nekako promene u tom odsustvu. I uopšte i to, ta tema kretanja, promene mesta ima jako mnogo uticaja na to da se kroz priče provlači ta jedna slika otuđenosti, neprilagođenosti, nestajanja, lutanja.
Zbirka Čovek bez jezika, umesto mota možemo reći, ima neku vrstu zagonetke, ili bar je tako možemo tumačiti. Na kraju sve vreme ćete se i poigravati na sličan način.
To je kao jedan pseudocitat, zapravo je to jedna priča sama po sebi. Znači, priča ima 26, ali to bi recimo bila 27. priča koja na početku otvara prosto tu tematiku prisustva i neprisustva nečega što je očigledno u jednom trenutku zanemareno i što je rezultat gledanja u nekom drugom pravcu. Znači, kao da je pogled sve vreme bio usmeren ka nekim većim daljinama, ka nekakvim velikim očekivanjima, a onda kada se pogled spusti, kada se ustanovi da je tu bilo mnogo toga što je zapravo važno, onda se negde nađe da nečega što je važno zapravo više nije tu. I to što je važno vrlo često je nešto što je zaista vrlo, vrlo sićušno, vrlo malo. Međutim, upravo zbog te svoje sićušnosti nekako je veliko i značajno.
Ali kad rekoh, podsjeća na zagonet koji tako i u maniru je napisan na tom. Ispod jastuka nije, među stranicama knjige nema. Malo ono starinski kako smo mi čitali kao deca zagonetke.
Pa moglo bi se reći da svaka priča u sebi sadrži nekakvu traganje za nečim čega nema, nekakvo neprisustvo, da u svakoj priči postoji zapravo moment gubljenja nečega važnog. Tako da jeste, ta priča svakako predstavlja i nekakav moto celokupne zbirke.
U svakoj ovoj priči imamo više slojeva koje nam vi onako polako otkrivate ili nas terate da mi otkrivamo. To je ta vaša neobičnost pisanja. Tako ste primenili strukturu i u Luzitaniji. Znači, ne pišete na prvu loptu, kako bi rekli, nego vas tražite od čitalaca da malo razmišlja o onome što čita.
Pa, budući da su te priče zaista, ja mislim, svaka priča je pisana na osnovu nečega proživljenog. A život je prosto takav da nikada ništa nije zaokruženo i da se iz jednog događaja, iz jednog iskustva uvek ostane mnogo toga nerazjašnjenog. I priča kao jedna vrlo svedena književna forma nekako zahteva da zadrži tu otvorenost, da zadrži tu jednu svoju zaokruženost u nedorečenosti, ako mogu tako da kažem.
Različite su dužine svih ovih priča. Imamo onaj potpuno svedeni izraz do malo većih, ne možemo reći kao novela. Nekad je u prvom licu priča, nekad u trećem. Ali čini mi se neko, ako možemo kažem što opšte za sve priče, to je ta otuđenost, usamljenost ljudi u svetu, otuđenost od prijatelja, od najbližih. Nemamo više ni empatiju prema ljudima. Ima ona jedna priča kada ćaskaju ljudi na kraju knjige, znači sused je ubio nekog, znači desilo se nešto strašno, a rečenica na kraju ćaskamo nehajno o jednom ubistvu u kraju. To pokazuje koliko je današnji svet izgubio tu empatiju prema bližnjem, prema nesreći, prema nekom bliskom čoveku.
Ne uvidevši pritom da je tako, ne uviđajući pritom da stvari tako stoje, jer se zaista nekako čovek navikava na to da je nesreća nešto što se dešava drugom, da je tragedija nešto što se uvek dešava na onoj bezbednoj distanci sa koje možemo posmatrati i pretvoriti je u spektakl. Tako u ostalom čine i mediji koji i često i nemaju drugu funkciju sem da tragediju pretvaraju u spektakl. Ta priča konkretno je jedna sasvim integralno opisana situacija jednog jutra i nema u njoj ničega što se zaista nije dogodilo i što ne odgovara istini.
Malo ima humora, ali ponekad ga osetimo, ono je onako malo opori humor, poput priče Poirot.
Pa ne znam, ja bih voleo kad bi se jedan ironični ton osetio više u pričama. Ja sam negde zaista kroz svu tu svoju ozbiljnost pokušavao da unesem jednu ležernost, jer budući da su te priče, da se one zaista bave nekim ozbiljnim temama, čovek se nikada ne može baš sasvim baviti ozbiljnim temama, a da nema neku dozu ironije. Tako da ja sad ne znam koliko će to čitaoci osetiti, ali postoji tu jedan ironični prizvuk, po mom mišljenju, ne samo u toj priči, već i u drugim pričama, jer često su i istorijski događaj i ličnosti koje se tu spominju na taj način tragične da se o njima ne može drugačije govoriti sem u jednom komičnom tonu.
Sad imamo čest motiv nestajanja i motiv ogledala. To sam primetila u nekoliko priča. Kako bi mogli tumačimo? Da li je to taj naša večita potraga da trajemo večno ako možemo?
Ogledanje kao udvajanje je već jedan vid nestajanja. Zato se tu pojavljuje i motiv dvojnika, koji se opet tiče najavljene smrti. Ogledalo, odnosno fotografija koja se šalje u svemir, nije drugo već jedan leteći epitaf koji neminovno najavljuje smrt sveta od koga se ta fotografija, ta slika, odnosno te slike udaljavaju i koje će po svoj prilici nadživeti čovečanstvo. I zaista istina je da su se te dve vesti dogodile nekako u isto vreme. Ja se sećam tog nekog televizijskog dnevnika kada je objavljeno da je Voyager prešao u tu zonu koja se zove Termination Shock, odnosno
vezu sa Zemljom.
Jeste, odnosno praktično je napuštao tog trenutka Sunčev sistem, da bi se istovremeno pojavila vest o čoveku koji iskazuje tu svoju želju da pojede čoveka, vrlo iskreno to saopštava, neskriveno, a opet vrlo iskreno neskriveno nekih 5-6 ljudi odgovaraju na taj njegov poziv, od kojih samo jedan zapravo biva pojeden. Isto je to tako jedna želja koja se ispoljava, ali isto tako i ta slika Voyagerova koju Voyager nosi, isto tako je jedna slika želje, to je slika jednog zamišljenog čovečanstva, jednog čovečanstva 70. godina koje je puno svojih želja projektovalo u te prizore. To su slike jednog idealizovanog čovečanstva koje više danas ne bi bilo ni u stanju čak ni takvu retoričku sliku da proizvede. Znači, to je već slika nečeg nestalog, a to je slika želje. Tako da su zapravo sve želje koje se negde okupljaju u toj priči o Ljudožderu negde su se našle na istom mestu i u tom televizijskom dnevniku koji sam tada gledao, a i u toj priči.
Deluje nespojivo na prvi pogled te dve stvari, ali kad se pročita priča shvatimo koje.
Ali su negde po meni vrlo kompatibilne te dve priče, upravo zbog tog motiva želje.
Stalno dovodite u pitanje naše čula percepcije. Da li naše sećanje varljivo, istina da li je promenjiva, vreme nestaje, građanin koji je stao priča, razlike u godinama i poseta. Možemo tu otkriti te motive.
Vreme je jedna vrlo promenljiva, naravno, kategorija koja se vrlo subjektivno doživljava, a opet sve se to negde tiče, po mojom mišljenju, odnosa sećanja i zaborava. Sećanje i zaborav su dve fiziološke funkcije koje se negde moraju smenjivati i davati jednom drugom prostora. Da bi se nešto zapamtilo, potrebno je nešto zaboraviti ponekad. Opet isto tako je uvek važno znati da se sve ono što mi znamo, sve ono što predstavlja tu jednu vrlo promenljivu stvar koja je ljudsko znanje, negde odvija upravo kroz taj jedan konstantan dodir i sukobljavanje sećanja i zaborava. Ta linija na kojoj se sreću sećanje i zaborav, koja je vrlo promenljiva, zapravo predstavlja tu vrlo promenljivu liniju koju nazivamo ljudskim znanjem. Sve to što se spominje u pričama koje ste pomenuli, tiče se verovatno jednog suočavanja sa možda nekim mojim ličnim poimanjem vremena, jer kao što sam već rekao, činjenica da živim u dva grada nekako neminovno povlači sa sobom jedan utisak da živim i u dva vremena, jer se vreme prosto nekako odvija nezavisno od mene i naravno i da se u trenutku kada se ponovo pojavim na mestu na kome sam bio pre nekoliko meseci, stvari su se promenile i osjeća se prosto jedan ubrzani tok, kao da vreme nekako brže teče kada se...
A to ste naglasili, baš razlika u godinama.
Da, eto, recimo, to je jedna od priča koja se baš konkretno bavi tom temom, s tim što se ta priča bavi i, eto, nekim drugim stvarima koje se tiču savremenih birokratskih sistema, ugovora,
negde, da.
Da, tako da negde se vrlo konkretno nadovezuje na moju radnu situaciju i fakultet na kome gde radim već 20. godine.
Rekla, naša čula dovodite u sumnju, pa evo, upotrebili ste u rečenicu u priči Zavera. Firenze naime uopšte nije Firenze, od uvek sam sumljao. to vi kažete, citiram.
Da. Eto, to je još jedan od tih načina na koje stvari nestaju. Stvari ponekad nestaju time što se udvajaju, time što prosto nestanu pred našim očima, ponekad budu zaboravljene, ponekad odumru, a ponekad ih prosto zameni nekakva dobra ili loša kopija. Kopija u kojoj ćemo imati više ili manje poverenja, ali ćemo je svakako u nekom trenutku shvatiti kao kopiju. I Firenze zaista jeste grad koji mnogo ulaže u nekakav kako da kažem, u sopstvenu sliku o Firenci. Znači, Firenca ima za cilj da bude više Firenca nego što je Firenca. Samim tim, kao što mnogi to već onako često primećuju, Firenca je neka vrsta renesansnog Disneylanda koji ima funkciju da negde što efikasnije unovči to svoje kulturno nasleđe. I to je naravno samo jedan način konzumiranja svega toga što tamo naravno i tekako vredi.
Koliko su vladari, vi ste ovde upotrebili priču o vladaru i jednom naučniku, spremni na takve eksperimente ili na nešto novo, da li razumeju? Kao to, da li se razume umetnost, da li se razumeju umetnici u naše vreme?
Pa ne znam, mislim da je to gotovo bespredmetno danas o tome razgovarati u vreme ovog silovanja Beograda sa ovim kreativnim intervencijama koje se svakodnevno dešavaju. Nekako, ukoliko se uopšte kultura poveže sa vlašću, a ajde da kažem konkretnije, ukoliko se umetnost poveže sa vlašću, tu onda postoji neki veliki problem. Tu onda postoji problem sa samom umetnošću koja prosto u funkciji vlasti ne može da bude umetnost. Umetnost mora da uvek bude svakoj vlasti suprotstavljena na ovaj ili onaj način. Ona se mora javiti kao način preispitivanja koja postavlja pitanja, koja zahteva da se stvari negde drže pod jednom permanentnom sumnjom i prosto se umetnost i vlast ne mogu smatrati kompatibilnim pojmovima. Nekada to možda nije bilo tako. Naravno da postoji jedna Firenca 15. veka koja je umela da ostvari jednu zanimljivu povezanost intelektualnih krugova, oligarhijske vlasti, umetnosti i arhitekture, ali to je neko drugo vreme kojim se ovo danas apsolutno ne može uporediti.
Kad sam rekla na početku razgovora da se priče bolje čitati redom nego preko reda, evo jednog primera. Gospodin Giuliani, koji je u baru, glavnom junaku, u te priče ispričao o svom boravku legi stranaca, on se pojavljuje u priči "Desilo se ubistvo, čujem", gde se opet on pominje, ali i onaj Senegalac koji prodaje drangulije na ulici. U svakom slučaju, niste bez razloga potencirali na tom pojavljivanju jednog lika?
Pa ne, između ostalog i zato što je to zaista bilo tako. Mnoge priče koje su deo zbirke nastajale su kao svakodnevne zabeleške. Neke su nastajale tokom tog jutra kada bih otišao na doručak, pa se onda eto dogodi susret sa bivšim pripadnikom legije stranaca. Senegalac o kome je reč je čovjek koji je vrlo interesantan. Ja sam ga čak vodio jedan put, pozvao sam ga da bude gost mojih studenata i da govori o svom iskustvu života jednog migranta u Italiji i o svojim željama i snovima vezanim za povratak u Senegal, i to je bio jedan od najzanimljivijih susreta koje sam imao na tom svom predmetu. Uspeo sam čak i da ga legalno platim, što inače nije bilo baš tako jednostavno, obzirom da nije imao svoj račun i tako dalje. Ali naravno, pojavljaju se likovi i ličnosti koji su zaista prisutni u mom životu i koji su negde deo tog jednog jedne svakodnevnice koja je ponekad, eto, zaista vrlo čudna. Ponekad je čudnija od nečega što bi čovjek mogao da izmisli. Tako da meni je zaista ponekad dovoljno da se fokusiram na to svakodnevno, da bih zapazio nešto što je, da, nešto što je eto, začudno, da tako kažem.
I sad sam naslovna priča, Čovjek bez jezika. Tu se pojavljuje Dejan. Da li je to neki alter ego vaš ili ste isto nešto hteli da potencirate s tim upotrebom imena?
Pa ja mislim da alter ego ima više tokom čitanja. Verujem da će čitalac posumnjati na mnoge koji se zovu ili ne zovu mojim imenom. Sasvim je jasno da tu postoje i tekako mnoge ličnosti koje bi se mogle smatrati alter egom pisca. Taj Dejan jeste, jednostavno ja sam hteo da ga izdvojim od sebe i da to bude taj Dejan koji će govoriti u drugom licu, o jednom zaista doživljenom događaju, o jednom izdajstvu koje je Dejan počinio, nehotice time što je jednog slepog putnika u jednom drugom vremenu, u vreme kada su još uvek postojale neke granice koje više ne postoje, izdao graničnoj policiji smatrajući da je reč o lešu koji je bio skriven ispod sedišta u kupeu voza. Jedna situacija koju nikad sebi nisam umeo da oprostim, ali eto, koja je negde morala da pronađe svoje mesto.
Znači, imamo 26 priča, svako ih može pročitati na svoj način. Ja sam pokušala, evo, posle tek svežeg čitanja, da sa piscem razmenim svoja razmišljenja. Ne znam da smo uspeli baš u tome, ali eto, knjiga je pred nama, pa čitajte, samo to mogu da poručim.
Walk into my heart. Have white snow, so you don't know that you're here. So when the thrill is gone, are you gonna think it all? It's a cool surprise. Have white snow, snow white cold, but sometimes I feel like I don't know what I'm doing on a Sunday morning. The kids are watching commercials on the screen. So when the thrill is gone, are you gonna figure it out? It's a cool surprise. Hey, white snow, snow white cold, that sometimes I feel like I don't know what I've done. Watching commercials on the screen in a market of love. Why don't you bring out Mrs. Jones, your old mattress, your old mistress, all of pinups, all of hair. Gonna pick it up at the end of time. I've watched snow, snow white cold, but sometimes I feel like I don't know what I've done. I don't know what I've done. I don't know what. Walk into my house. must be sniffing snowa. Now I feel what the dwarves feel. Now I feel.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Eko.
Žarko Radaković, književnik i književni prevodilac, rođen je u Novom Sadu, živi u Nemačkoj. Objavio je 12 knjiga proze, kratkih priča i romane. Tübingen, emigracije, pogled, strah od emigracije, era, kafana. Zajedno sa Scottom Abbottom napisao je više knjiga, a sa Davidom Albaharijem knjigu o muzici. Dobitnik je nagrade Biljana Jovanović za najbolji roman u 2016. godini, a to je delo Kafana. Preveo je s nemačkog jezika 25 dela Petera Handkea. Neobičan postupak ste primenili u romanu Krečenje, ili sve vreme opisujete proces pisanja ili nastajanja ove knjige kroz neke životne situacije koje su bitne za ovaj roman i u naslovu se krije, znači krečenje, sređivanje stana, ali naravno na jednom mestu ćete pri kraju romana i pojasniti šta ste mislili sa tim krečenjem, i to vi kažete, da je reč možda i o povesti
promena, dakle o nemiru koji čovek osjeća. Vi nam sve vreme, znači, i odgovarate na neka pitanja koje mi možda imamo neke dileme. Često imate i vaše ime koje upotrebljavate i aluziju. Pisac Žarko Radaković je rekao ili poznavao sam Žarka Radakovića. Potpuno vam je ova forma koju ste primenili u romanu Krečenje neobična, mada ste imali nešto slično i u kafani. Roman.
Pa čujte, ja sam neko ko je sve života pisao dnevnik. Ako sam išta pisao, onda sam pisao samo dnevnik. A sve što sam objavio kao knjige, tu su u stvari neki izvatci, dakle, iz tog dnevnika. I ovde sam čak i možda prvi put, jeste u prvoj i drugoj knjizi, u knjizi Knifer sam ostavio dnevnički onu formu.
Baš originalni primjer.
Da, mislim da datirajući i tako dalje, koji je datum i tako dalje. U Kniferu to je potpuno od početka do kraja. Dakle, ovde sam prvi put uveo pogovor, predgovor i pogovor koji su bukvalno iz dnevnika. Dakle, da bih na neki način signalizirao moj odnos prema dnevniku. A onda sam izbacio datiranja, ne znam ni sam zašto, mislim, nekad mi je žao što sam to uradio, ja sam objavio neki 10 ili 11 knjiga, u većini tih knjiga nema tog datiranja, možda zato što su mi to rekli urednici ili šta znam, izdavačke kuće, dnevnik je dnevnik, napiši ti roman, dobro, ali ili možda sam sam uobrazio da to tako treba, mislim, zbog njih. Ovde je to, eto, tako. E sad, to šta ja pišem u dnevnicima jeste ono što me svakodnevno opseda i obuzima, što doživljavam. Doživlje je ključ svega. Dakle, tamo gde nema doživlje, onda i ne pišem dnevnik. Ako sam nešto doživio, onda pišem. Uopšte, pomišljam, doživlje je apsolutno ključ i pisanja, a i čitanja. Ako neko ne doživljava to što piše, odmah baca knjigu, je tako. Ja na to uvek i računam.
Znači, ovde ne moramo postaviti pitanje da li je glavni junak pišče Walter Eko. On jeste to sve.
Pa, iskreno rečeno, mislim, ja sam zamislio da on ne bude to. Zamislio sam da to bude moj mole. Pre svega, odlučio sam se za Krečenje, jer to je nešto aktualno što me opsedalo u jednom periodu, upravo tada kad sam pisao dnevnik. Nisam ja pisao dnevnik zbog Krečenja, nego sam krečio jednostavno, pa je ispalo.
Pa se događalo.
Pa događalo se. Neke stvari koje su događale nisam uopšte zapisao u dnevnik jer mi nisu bile bitne. Ali to mi je ispalo bitno. Ispalo mi je bitno iz više razloga, zato što se zaista dogodile komplikacije. Mislio sam da moj junak bude moj moler. Dakle, taj koga tu pominjem i s kojim počinjem da radim Krečenje. Međutim, ispostavilo se da on nestao u jednom trenutku i ostaje me na cedilu, zaista.
I onda gubite izgubio, koji treba bude alternativni pripovedač.
Izgubio sam glavnog junaka i toga koji će da bude najaktivniji. Pa sam morao ja sam da preuzmem njegovu ulogu. Eto, mislim, otprilike to su oni neki najopštiji okviri moje knjige. A šta sam opisao u toj knjizi, to je sve ono što se događalo u okviru tog krečenja, u okviru tog procesa, u okviru nestajanja moga junaka, preuzimanja njegove uloge od strane mene ili toga koga ja nazivam Žarko Radaković u nekim trenucima, to ne moram biti ja.
Ne morate li?
Da. Ali mislim, to je otprilike to. Sve oko toga.
Interesantno je, ne samo ono što vam se događa, nego i često se vraćate u prošlost putem nekih asocijacija, muzike, slike, priče sa nekim ljudima, sećanje na mladost, tako da su to sve autentični ljudi iz vaše mladosti, bilo iz detinjstva, kao Raša Livada, do umetnika s kojima ste se družili i sa kojima ste delili, da kažemo, taj beogradski krug umetnika. Bilo muzičara, bilo likovnjaka, ali u svakom slučaju sećanje i dalje postoji i nekako vam je to, dragi su vam uspomene, vidim sad, dosta topline pišete kad govorite o njima.
Što se tiče tih autentičnih imena, ja sam u stvari tako i počeo, zapravo logično je ako pišete dnevnik, tu ne izmišljate ništa, razumete, nego jednostavno stajate, i onda sam tako i počeo. U prvim svojim knjigama ja nisam ošte menjao imena. A u isto vreme, dok sam pisao ponovo, dok sam prepisivao to, zamišljio sam, pa zašto da ne? Naprimjer, u Bibliji postoji po toliko mnogo imena, znači, toliko mnogo sudbina, one se sve tu obrću, jedne spojaju se, na kraju povezuju jednu neverovatnu celinu, biblijsku celinu. Nekako to mi se činilo potpuno autentičnim i bitnim. Čak sam primetio da onog trenutka kada sam to prekinuo, prekinuo sam možda iz neke neprijatnosti prema nekim osobama realnim, iz straha možda isto tako, da mi se ne nabace neke intrige, razumete. Onda sam primetio da je potpuno drugačije kad pišete sa realnim postojećim likovima i sa onima koji ste izmislili. U jednoj knjizi sam čak mislim da je to Emigracija. U njoj sam dao samo na početku nabrojao sam listu ljudi koji su me inspirisali da pišem, pa sam tu onda izbjegao ta autentična imena.
Govorite dosta i o knjigama, o čitanju, o pisanju, Zemunski krug pisaca i prijatelja iz vašeg detinjstva i rečenica tražio sam uporište svog opstanka u svetu čitanja knjiga, zato što ste vi pripadali, a i ovoj potonje malo generacije koje su još volele knjigu i čitanje, i vi ste imali čitave diskusije, izmaštavanje tih knjiga kad prepričavate. Vrlo neobična priča o čitanju i knjigama. Da nije dovoljno samo da prepričate, nego ste i dodavali, imali ste neke svoje igre.
Čujte, ja sam u stvari jedna generacija koja pripada onom vremenu u kome je knjiga počela da biva u krizi. Ja ne znam da li je ona sada, da li ona tu krizu preživala, ali u vreme kada sam ja odrastao, kada sam se formatirao, kako se to stručno danas kaže, knjige su počinjene da bivaju ne besmislene, ali manje u središtu pažnje. A umetnički gledano, sama umetnička dela su dovedena u pitanje. Kriza umetničkog dela je postala, recimo, konceptualna umetnost, postavila su neke struje koje su odbacivale umetničko delo uopšte po sebi. Dakle, nikakve tragove ostaviti, izvesti performans i ništa. Znate, ko je zabeležio. U toj fazi ja sam bio prično opsednut baš takvim nekim mišljenjima, razmišljenjima, i u to vreme, početkom 70. godina, ja sam čak i radio sa konceptivnim umetnikom Erom Milivojevićem vrlo aktivno. 4 godine mi smo izveli ne znam koliko performanse i meni je književnost tada bilo potpuno nešto strano. S tim u vezi, ja čak nisam ni hteo da se bavim književnost.
Dobro biste očigledno tražili ja sebe umetnost.
Ja sam u stvari bio opsednut kinematografijom i želeo sam da studiram kinematografiju.
A niste imali hrabrosti, kako
ste rekli? Nisam ušao u to i onda sam se upisao na filološki fakultet gde nisam morao da polažem prijemni ispit, pa sam to onda i završio i na kraju ostao u tome i tome se definitivno, knjigama sam se definitivno vratio, odnosno svojim knjigama, počeo sam da pišem svoje knjige. Dakle, mislim, to je moj odnos prema knjigama, ovde, mislim, povremeno čak i detaljno opisan.
Sve što se događalo,
istorijat mene i mog odnosa prema knjigama u ovoj knjizi postoji.
Ali ima i umetnosti, umetnika, izložbi, da. Pominjate i ove vaše...
Da, pa upravo sam to hteo da kažem. Mislim, ja jednostavno sam bio osuđen na umetnost. Ja sam živo 40 godina u emigraciji, tu živim i sad. Znate, to je u stvari jedna specifična situacija. Vi jednostavno nemate nikakvo uporište. Vi nemate ono što ste imali ovde, znate. Ja čak imam negativan odnos prema emigraciji u nekom smislu. Ja smatram da je to apsolutno teško i besmisleno napustiti svoju kuću, svoj topli dom, svoj jezik, znate, i otići negde u neizvesnost gde živite od danas do sutra. Naravno, tu ima i mnogo bogatstva, tu ima nešto nečeg drugog. Ta šizofrenija, da jednim okom gledate u ono što se događa na terenu gde ste, a drugim okom u prošlost, to je u suštini jako komplikovano i teško. I neizdrživo povremeno i očajavajuće. Međutim, u isto vreme je veliko bogatstvo. Dakle, u takvom nekom stanju ja sam bio osuđen i na pisanje knjiga.
A umetnost, kad smo rekli već, znači, govorili smo o slikarstvu, performansu, raznim vidovima, književnosti, ali muzika. Muzika čini mi se čak i dominantnije u ovoj knjizi nego i knjiga.
To je sada jedna stvar što sam ja od uvek od malih nogu bio permanentno slušač muzike i volao sam, čak sam i svirao, išao sam u muzičku školu i tako dalje. Možda sam tu nikada nisam imao neke velike ambicije, ali u isto vreme sam možda bio tu čak i najobdareniji. Ali nažalost to je tako, mislim, vi jednostavno ne iskažete se baš tamo gde bi trebalo, mislim. I muzika mi je bila ostala neka konstantna, bitna, u kojoj nikad nisam menjao svoj odnos prema njoj.
A ukus da li ste menjali?
Prema umetnosti sam menjao. U jednoj fazi sam bio totalno zagrižen za umetnost, apsolutno opsednut umetnosti. umetnošću i bio u njoj totalno. Onda sam jedan put izašao. Književnost, kako sam rekao, smatrao sam da ona mrtva, da tu nema šta više da se kaže. Pa onda opet sam se vratio. To se menja, kao što se čovjek menja u detinjstvu, čita, ne znam, ovo, pa onda čita ono ili radi ovo, pa radi ovo, tako. A u muzici uvek ostalo isto, znate.
Ali ste menjali ste ukus, čini mi se.
Menjali sam ukus, ali moja ljubav prema umetnosti je ostala neka vrsta konstante.
I koja je to sad, da kažemo, muzika koju slušate? Sad u ovim godinama?
Pa najviše slušam, recimo, baroknu muziku, da. Mislim, jednostavno, to me najduže drži. Ali i paralelno slušam i ostalo. Ali nekako koje najviše se uzbudim, kad vidim neki koncert barokne muzike u izvođenju nekih velikana, interpretatora te muzike, jednostavno ne propuštam priliku.
Dušan, taj, da kažemo, možda glavni junak, moler koji vam kreće, koji nestaje
nesuđeni
i koji nestaje jednom trenutku, možda vam kroz neke svoje rečenice i govori ono što biste možda i vi učinili poput ove, jednostavno treba ustati, spakovati se i otići. Njegova filozofija je jednostavna, ali imamo na priču o emigraciji, vraćate se na taj period, te prve dane u Kelnu, na ljude koji su tamo izgubljeni sa doktorskim disertacijama koji rade najteže poslove. Opisali ste taj mučan trenutak, znači prelaska, ovo što ste malo pre rekli, iz jednog ušuškanog minog života u nešto novo, a ne ono što ste radili, zašto ste se školovali. Tako da ste dotakli eto i tu temu, emigracije na neki način, kroz možda nekoliko pogleda.
Pa čujte, mislim, sve to što se događa u knjizi je deo emigracije. Mislim, ja mogu da kažem sada, posle svega, osvrćući se unazad, da je emigracija mene stvorila i da sam ja pisac emigracije. Ja nisam ništa drugo, ja sam jednostavno 40 godina tamo živao, a s obzirom da sam sve vreme se bavio doživljajima svakodnevni i pišući dnevnike, znači tema moje umetnosti, moje književnosti je samo emigracija i iz emigracije osvrta na ono što je bilo. Znate, sve u tome. Kod mene možda zbog toga, to je osnovni razlog zašto kod mene nema tu nekog linearnog pisanja u onom klasičnom smislu. Zašto kod mene nema fikcije mnogo?
I mnogo izmišljenja. Da, nema. Dosta realno,
zato što se ja sve vreme bavim svojom sadašnjošću, kako sam pisao od njega. Ono što je fiktivno, ono što je začudno mojim tekstom je u mikrostrukturama. To su već pesnički postupci. Recimo u nego opažanju, vidim nešto, pa tu asociram ja ne znam šta, pa se vraćam tamo, amo, i tako dalje. To neko cik-cak kretanje. To je u suštini negde u mikrosu, ali globalno gledano, moje knjige nisu klasični, ne znam, pripovesti ili romani, znate. Oni jesu to, ali u isto vreme i nisu. Tako da ja nisam nikakvu revoluciju želeo u tome, niti eksperimentisao, kako to često neki da. Kažu. Ne, mene eksperiment uopšte ne zanima. Mene zanima moje način života i doživlje iz mog života i kako to da prenesem, a to sam radio preko dnevnika.
Da, to ste rekli na početku. E sad, zašto ste primenili formu pri kraju romana da pojedini ljudi koji žive, znači, u Nemačkoj, koji su otišli 90-ih, svi počinju svoje priče sa rečenicom zovem se, kažu svoje ime,
da.
I onda neki detalji ispričaju život.
Znate šta, u suštini, ja sam negdje u osnovi kompozicije svoje knjiga, evo tu, te knjige, pokušao i malo da se držim neke klasike, znate, imam predgovor, pa imam one, kako se zove, poglavlja, pa na kraju pogovor. A taj posljednji deo i posljednje poglavlje, ne znam kako se zove sad to posljednje, jeste u suštini neka beleška u piscu, tako sam zamislio. A uzeo sam neke od svojih junaka, odnosno svojih bliskih ljudi,
da
oni ispričaju.
Da.
I oni su naravno odmah uletili i pričali kroz i svoje lične perspektive o meni. Eto to.
I na 51. strani je meni jako interesantan deo gde kažete, upravo dajete neku formu pisanja, dosta je bilo isticanja sebe u pisanju, knjiga uopšte ne treba ni da bude od cilj kreativnog delovanja i tako dalje i tako dalje. To je ovaj pasus koji mi je dao neku, da kažemo, poetički ključ za čitanje ovog romana ili neki putokaz za čitanje uopšte knjiga? Šta vi mislite o pisanju i o knjigama uopšte?
Ha, to je stvari fundamentalno pitanje. Pa eto, mislim, ja mislim da knjige moraju da odražavaju ono što je aktualni doživljaj pisca. Mislim, neki doživljavaju ovo i mislim, sve je apsolutno legitimno. Po mom mišljenju, sve mora ući u kao tema, kao repertoar u knjigu. Sve može ući i sve zavisi od izbora. Vi jednostavno, takav kakav ste, vi napravite svoj izbor. Znači, vi doživljavate nešto jače nego nešto drugo. U ovom slučaju, to kod mene krećenje, razumete? To je bilo ona vrata kroz krećenje sam ušao u sve. A sa šta se tu unutra izdogađalo, videli smo, ili vidjet ćemo.
Opisujete u stvari doživljaj sveta, kao što ste rekli, ali često mesta na kojima sve ovo zapisujete su kafane i kafići. Je li imamo onaj prethodni roman koji direktno sa naslovom govori o vašem doživljaju kafane kao mesta gde se ljudi druže, pričaju, gde vi možete zapišete nečije misli? Je li vi nosite stalno taj blok sa sobom? Da. Neku vrstu bloka,
da. Pa ne, da, mislim, to je moja lična stvar. Znate, ja jednostavno, upravo živeći u emigraciji, ja sam osuđen na nekoliko lokacija, na kuću i na kafanu. Znači, kod kuće radim, pa onda izađem. Kao i Handke u ovoj knjizi, vidite tamo, on sedi po cijeli dan kod kuće i onda predveče izađe napolje, se prošeta. A kod mene je to možda nešto više nego kod njega. Ja recimo već u podne moram da izađem napolje, da ustanem rano, radim, osim da opet vratim i tako dalje. A kafane su u suštini možda neka vrsta mnogo bitnije nego što se to može pomisliti. Ja u kafani zaista i pišem. Ja ne razgovaram mnogo u kafani, ja sednem zato što mi prije...
Znači, ne svete vam ni buka, ništa?
Ne, ne. Onda ja pišem rukom, znate, to je to. Meni je taj taktilni odnos prema tekstu jako bitan, jer sam tako navikao od malih nogu i to mi dođe kao ono majka i dete, znate, dete hoće majku da ne samo da ima, nego da je pipne, da je miriše, da je doživi taktilno, znate. E, to je meni jako bitno, mislim, i ostalo. I sad, to je možda obsoletno, zastaralo potpuno danas, ali ja bez toga ne mogu. I upravo zbog toga, prepisivanje sveske u kompjuter mi je u suštini jedan jako bitan proces. To je fantastična stvar za mene. Tu je jedna vrlo bitna faza kreacije. Dok ja, kad prepisujem iz sveske u kompjuter, tada se svašta događa. Menjam tekst jako mnogo. A onda još radim 11 puta ili 10 puta, recimo u knjigu sam radio, mislim, 11 i 12 puta za redom.
Ova fotografija ili uloga fotografije u ovoj knjizi je interesantna, te crno-bele fotografije. Zebaldimo tako jedan davan postupak,
da,
u Austerlicu.
To mi je čak i neko rekao. Pa nisam imao pred sobom Zebalda. Zebalda sam čak i imao prilike da upozna lično. Mislim, to je dok je bio živ. I mislim, nije on mene toliko opsedao kao recimo Handke, šta znam, ali njega izuzetno cenim. Zato što sam ja bio pre toga nešto vezan za jednog drugog nemačkog pisca, Aleksandra Kluge, on je poznat kao finski reditelj i kao esejista, međutim on je pisao izuzetne romane o Drugom svetskom ratu, recimo Staljinganska bitka, sa masom fotografija, sa masom dokumenata, šta se jelo, šta se kuvalo na frontu i tako dalje. To je mene fascinovalo, to je 1000 strana teksta, ja sam totalno bio odlepio. I mislim, to je još bilo pre Zebalda, onda me Zebald bukvalno ono, bukvalno me protreso kad sam vidio njegovo i to mi se strašno dopalo kako je on radio. Ali fotografija je, znate, deo moje generacije. Mi smo svi fotografisali u to vreme, svi smo nešto amaterski, ovo, ono. Konačno, ja sam bio u umetnosti jednom nogom. I to je, u stvari, deo mog života. Ja sam morao, i onda gde god sam odlazio, ispalo je da su maltene moje fotografije Julija Knifera, hrvatskog umetnika o kome sam i pisao, jedna od najznačajnijih, ispalo je to slučajno bio, nisam ja fotograf, ali je tako.
Zabeležili ste trenutke
na kraju. Da, to sam i sa Erom, to sam i sa Handkeom i tako dalje.
Ova knjiga je sad stigla za sajam, Krečenje, vaš roman. Jel već razmišljate o nekom novom projektu, nekom pisanju, nečemu?
Pa da.
Ima već planove?
Pa imam ja, zato što već znam unapred, mislim, želeo bih recimo da se posvetim ono što se zove putovanje, jer to je deo isto nekog mog doživljavanja, ali ne samo putovanje u neki daleki kraj ili šta znam, nego putovanje kao metafora i tako dalje, to je jedno, a drugo, mislim, kinematografija me strašno zanima, recimo, ali ne kinematografija kao film, jer ja nisam filmski kritičar, teoretičar, mene zanima odlaženje u bioskop, to je.
Dobro, to ste od malena kinoteka, da, je bila, da, isto kulto mesto odrastanja u Beogradu.
Da, i onda, mislim, imam niz projekata, na dva već radim, a to je sa mojim kolegom Scottom Abbottom, Amerikancem, to mi je prijatelj takođe, isto prevodeo s Handkea na engleski, nekoliko knjiga je preveo. Mi nešto kao želimo da napišemo treću zajedničku knjigu. A i onda i sa Davidom, to zavisi, Al-Baharijan, zavisi da li će se, kako ćemo, kojom brzinom to radimo, upravo u fotografiji.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Emisiju Gutenbergov odgovor ostvarili Vladimir Penđer, Sonja Sibinoski, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.